Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen and others, I hope you are well. So as I, που έχω ακούσει να λέγεται παλαιότερα σε μια συζήτηση τουρίστα με Έλληνα. Μισό λεπτό να ρευτώ, ξηρεύτηκα, ευχαριστώ. Με έχουν προλάβει εξελίξεις για το σημερινό podcast, υπό την έννοια ότι ήθελα να αναπτυχθώ σε ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αφορούσε και μένα, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένα πολύ πιο σοβαρό θέμα στη μέση, το οποίο συζητήθηκε εκτενώς και θα συνεχίσει να συζητιέται και έχει να κάνει με το πώς κάλυψαν τα κρατεά μίντια τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη. Και το πιάσα ελαφρώς θες και στον Λευκό, αλλά εδώ πέρα μπορώ να αναπτυχθώ λίγο παραπάνω γιατί δεν με περιορίζει ο χρόνος. Δεν θέλω να πιάσω το αν κάποιος είναι ok με αυτές τις συγκεντρώσεις ή δεν είναι, ή βλέπει κομματικά ωφέλη από πίσω. Είναι αφελές να σκεφτόμαστε ότι δεν υπάρχει παντού σε οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση ή διαμαρτυρία ένα ελαφρύ ή όχι ελαφρύ πολιτικό πρόσημο, έτσι, δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Και είναι επίσης αστείο το να συζητάμε ότι μία εκδήλωση, μία σειρά συγκεντρώσεων που αφορούν ένα τόσο μεγάλο ατύχημα που κόστησε τόσες ζωές, δεν έχει πολιτικό πρόσημο από τη στιγμή που είναι στη βάρδια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αστείο να λέμε ότι δεν υπάρχει πολιτικό πρόσημο σε κάτι τέτοιο, έτσι. Είναι αφελές. Και δεν είναι και δίκαιο, θα πω εγώ. Δεν είναι δίκαιο όταν μια συγκέντρωση έχει ξεκάθαρα χαρακτήρα διαμαρτυρίας προς το κυβερνών κόμμα, να το, για τις ανάγκες του εισαποστακισμού, να λέμε ότι δεν έχει πολιτικό πρόσημο. Φυσικά και έχει πολιτικό πρόσημο και οφείλει να έχει και έτσι πρέπει. Τώρα, το αν κάποιος θεωρεί ότι αυτή η συγκέντρωση και αυτού του τύπου συγκεντρώσεις δεν έχουν νόημα γιατί ο Έλληνας του αρέσει να διαμαρτύρεται χωρίς ουσιαστικά να κάνει κάτι πρακτικό όταν φτάνει η ώρα, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα την πιάσουμε σήμερα γιατί δεν έχει νόημα να την πιάσουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν είναι θέμα συζήτηση αυτό. Εγώ είμαι της άποψης, επειδή είμαι και απεσιόδοξος άνθρωπος, ότι απέχουν τόσο οι εκλογές από τις συγκεντρώσεις που έγιναν για τα Τέμπη, που είμαι σίγουρος ότι θα ξεχαστεί ή αν όχι να ξεχαστεί, σίγουρα θα ατονίσει, όπως ατονούν τα πάντα. Τα πάντα όμως ατονούν. Και δεν είναι επειδή τα Τέμπη είναι μικρό μεγάλο ζήτημα, δεν είναι επειδή ο Έλληνας είναι ηλίθιος, δεν είναι επειδή οτιδήποτε, είναι επειδή, το έχουμε ξαναπεί, στο σημερινό κοινωνικό και ψηφιακό τοπίο και το πώς μας έχει μάθει το σοσιαλμηδικό σύστημα να αντιδρούμε και να χωνεύουμε ειδήσεις, τα πάντα έχουν διάρκεια ζωής η οποία δεν ξεπερνάει τις 3 μέρες. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Θέλω να πω, θέλετε να δούμε πώς θα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα χρόνο από τώρα? Αν θα είναι τόσο έντονες οι αντιδράσεις για τον πρόεδρο Τραμπ ή αν θα είναι τόσο φανατική ακόμα η οπαδή του, θα το δούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα είναι όπως είναι τώρα, που είναι στην αναμπουμπούλα και στο βράσιμο τύπου βάλτε μέσα τα μακαρόνια, έβρα στο νερό. Λοιπόν, οπότε, το αν οι συγκεντρώσεις για τα Τέμπη θα έχουν αποτέλεσμα, το αν θα οδηγήσουν σε ένα κύμα αντίδρασης και σε άνοδο άλλων κομματικών δυνάμεων οι οποίες μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αν ρωτάτε εμένα, δεν θα γίνει. Και δεν θα γίνει επειδή, ανεξάρτητα με τη λαϊκή οργή, η οποία είναι δίκαιη, έστω και αν σε σημεία της, όπως πάντα η λαϊκή οργή είναι λίγο, μπορεί να είναι λίγο misplaced, πάντα συμβαίνει αυτό, όταν μαζεύεται πολύ πράγμα και όταν μαζεύεται οργή η οποία χαρακτηρίζεται από την έντασή της, πάντα χάνει focus. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι ώρα να το δούμε αυτό. Εγώ πάντως θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Και κυρίως δεν θα αλλάξει κάτι γιατί ο έλεγχος που έχει το κυβερνών κόμμα πάνω στα κοινωνικά μέσα και στα ειδησιογραφικά μέσα είναι πολύ καλός και δεν είναι απαραίτητα κάτι τόσο σατανικό όσο τους έχει πληρώσει, όσο ότι υπάρχουν πολλά μέσα τα οποία, ρε παιδί μου, βολεύονται από την τωρινή κατάσταση, τόσο απλά. Σου πω μια γουλιά καφέ. Το πρόβλημα όμως είναι ότι τα μέσα, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι διοικούνται και ελέγχονται από ανθρώπους που έχουν μισό δράμι στο κεφάλι τους. Έτσι νομίζω εγώ. Όταν λοιπόν στη συντηρητική τους πλειοψηφία τα μέσα όχι μόνο δεν καλύπτουν την είδηση, αλλά όταν την καλύπτουν, την παρουσιάζουν ως κάτι άλλο από αυτό που νομίζουμε, που είδαμε εμείς με τα μάτια μας, δηλαδή το πόσο κόσμο είχε, το πόσο μαζική ήταν η προσέλευση του κόσμου, έτσι. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες ότι δεν ήταν έτσι, ότι ήταν μικρή η προσέλευση, ό,τι. Ή να την βάζεις έκτη είδηση ή ακόμα χειρότερα να την κάνεις είδηση όταν μαθαίνεις ότι υπάρχουν συμπλοκές. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Ναι, θα μου πει κάποιος, ναι, Μάκη, είναι γιατί τα παίρνουνε. Whatever. Okay, το ακούω αυτό. Θέλετε να το κάνω, να το πάμε έτσι, ωραία. Να το πούμε έτσι λοιπόν. Επειδή λοιπόν έχουν φιλικές σχέσεις με το κυβερνών κόμμα, τα μέσα αποφασίζουν να μην αναδείξουν την είδηση. Ωραία, ωραία. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι αν θέλουν τα μέσα να συνεχίζουν να παίζουν αυτό το ρόλο που παίζουν, δηλαδή της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, και αντιλαμβάνομαι ότι πολλά άτομα που ενδεχομένως ακούνε αυτό το podcast ή ακούνε podcast γενικότερα, θα πω εγώ, μπορεί να λένε τα μέσα πλέον, οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα δεν οδηγούν την κοινή γνώμη. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ξεχνάμε πολλές φορές ότι η τηλεόραση, για παράδειγμα, και το τηλεοπτικό υλικό αφορά ένα πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία κοινό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη, και αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Έτσι. Γιατί νομίζω ότι αρνούμαστε να δεχτούμε ότι έχουμε διαφωνίες με το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σκηνικό στη χώρα μας, χωρίς να θέλουμε να δεχτούμε ότι αυτό το πράγμα αφορά ένα άλλο ηλικιακό και αν θέλετε και κοινωνικό γκρουπ πλέον. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν εμένα, και αυτό που με εξέπληξε και συνεχίζει να με εκπλήσει, είναι ότι εάν θέλεις να συνεχίσεις να έχεις το κοινό υπό τον εντός εκτός εισαγωγικών έλεγχό σου, το πιο λογικό είναι να παρουσιάσεις την είδηση. Είναι να τη δείξεις την είδηση. Να μην δώσεις δηλαδή σε κανέναν το πάτημα ότι ρε μαλάκες, αυτοί μας λένε άλλα από αυτά που συμβαίνουν, ή αυτοί δεν μας λένε κάτι το οποίο συμβαίνει. Πόσο μάλλον σε ένα τόσο μεγάλο θέμα όπως είναι τα τέμπη, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Μου έκανε φοβερή εντύπωση λοιπόν το ότι η γραμμή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των μεγάλων μέσων μαζικής ενημέρωσης με ελάχιστες εξαιρέσεις, ήταν να θάψουν την είδηση ή να την αναδείξουν με λανθασμένο τρόπο. Γιατί δείχνει ότι όχι μόνο δεν αντιλαμβάνεσαι το πόσο κακό θα κάνει αυτό στην αξιοπιστία σου που είναι ήδη λαβωμένη, αλλά ότι δεν σε νοιάζει κιόλας. Ότι έχεις τον κόλο σου τόσο καλυμμένο από ένα κάρο άλλα πράγματα, που λες χαίστηκα, δεν έχω ανάγκη να κάνω τα βασικά. Για μένα αυτό είναι το πιο σοκαριστικό που βγαίνει από όλη την ιστορία που αφορούσε τις συγκεντρώσεις για τα τέμπη. Και αυτό μου έμεινε εμένα δηλαδή. Ότι έβλεπα τις αντιδράσεις του κόσμου σχετικά με το πώς κάλυψαν την είδη στα κανάλια και λέω, καλά, είναι τόσο μαλάκες. Όχι ο κόσμος, τα μέσα. Είναι τόσο μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν ότι εάν παρουσίαζαν την είδηση, δεν σου λέω ρε παιδί μου, δεν θες να το κάνεις πρώτο θέμα, οκ. Okay. Κάτω δεύτερο, κάτω τρίτο ρε διάολε. Δείξ' το, ανέφερε το, αφού λοιπόν δεν θες να κάνεις κριτική στην κυβέρνηση, που είναι οκ, okay, θέλω να πω, okay. Είναι οκ, okay υπό την έννοια ότι αυτή τη γραμμή έχεις ορίσει, αυτή τη γραμμή έχεις βγάλει, ως κανάλι, ως μέσο, αλλά κάνε τα βασικά. Ρεπόρταρε την είδηση και βγάλε από το τραπέζι το χαρτί που μπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε θέλει να σε κριτικάρει, ότι να ξέρεις, οι άνθρωποι δεν κάνουν ούτε τα αυτονόητα. Γιατί η μεγαλύτερη αποτυχία η οποία προκύπτει από τις συγκεντρώσεις για τα τέμπη ήταν η παντελής αποτυχία των καναλιών να δείξουν ότι δεν είναι τόσο σαθρά όσο πιστεύει ο περισσότερος κόσμος. Είναι αδιανόητο πλήγμα για την όποια προσπάθεια κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την αξιοπιστία τους. Και όχι μόνο αυτό, επειδή βγήκε και η ανακοίνωση από την ΕΡΤ σχετικά με το πώς κάλυψε η ΕΡΤ το γεγονός, τα γεγονότα μάλλον. Και λες ότι επειδή δεν είμαι καθόλου υπέρ του αλήτερ Ζουφιάνη δημοσιογράφη, γιατί ουσιαστικά αυτό βάφει με την ίδια τα Βανόβουρτς, ας πούμε, όλο τον κόσμο που δουλεύει στα μέσα και υπάρχουν πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες εκεί έξω που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, μειώνει πάρα πολύ τη δουλειά άξιων επαγγελματιών οι οποίοι θέλουν να ρεπορτάρουν τα γεγονότα και τους παίρνει μπάλα με αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο. Γιατί προφανώς δεν ήταν μόνο την ημέρα των συγκεντρώσεων, ήταν και οι μέρες running up to it. Οπότε εμένα μου έμεινε αυτό και δυστυχώς δεν νομίζω ότι θα μείνει για πάρα πολύ αυτή η αίσθηση, έτσι, γιατί ξαναλέω είναι κάτι το οποίο θα ξεχαστεί σε 48 ώρες, σε 3 μέρες, 4 μέρες max, 5 μέρες max. Δεν έχουν ξεχαστεί τα πάντα. Τα τέμπη στην κοινωνική μας συνείδηση μετά το ατύχημα ατόνισε λίγο το ενδιαφέρον. Προφανώς και με τις κινήσεις που κάνουν οι οικογένειες των θυμάτων αλλά και οι άνθρωποι που τους υποστηρίζουν επανέρχεται συχνά πυκνά και έτσι οφείλει να γίνει μέχρι τουλάχιστον να δοθούν κάποιες πιστικές απαντήσεις που μέχρι την ώρα δεν δίνονται. Επανέρχονται, αλλά πολύ φοβάμαι ότι είναι τέτοια το κοινωνικό μας αισθητήριο ως άνθρωποι πλέον και ξαναλέω δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό, που οποιαδήποτε είδηση δεν έχει πολλές πιθανότητες να παραμείνει για πάρα πολύ στη βιτρίνα και είναι σκόπιμη κίνηση αυτή. Κάποιος τράβηξε καζανάκι, δεν ξέρω αν περνάει αυτό άραγε στο μικρόφωνο, περνάει το σκατάκι που φεύγει με καζανάκι. Στο υπόγειο, ας πούμε, παιδιά, είμαστε υπερκυκλωμένοι από σωλήνες σκατοειδείς. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στο elephant in the room, λοιπόν. Διότι νομίζω ότι πρέπει. Να μιλήσουμε, λοιπόν, για την ιστορία που προέκυψε με την παράσταση. Πες μου ψέματα.
Πες το ψέμα.
Μαλάκα, ξεχνάω και πώς λέγεται η παράσταση. Λοιπόν. Θα αναφέρω δύο-τρία πράγματα στα οποία νομίζω ότι θέλω να σταθώ και δεν θα αναφερθώ καθόλου σε άλλα τα οποία είναι ανάξια λόγου. Θα τα αναφέρω μόνο σε επίλογο. Λοιπόν, να εξηγήσω λοιπόν εγώ πώς μαθαίνω και πώς αρχίζω και έχω την επαφή με αυτή την παράσταση. Επικοινωνεί μαζί μου ο Βίρονος Θοδωρόπουλος πριν από αρκετό καιρό και μου μιλάει γι' αυτό. Το format το ήξερα, το Would I Lie to You, το ήξερα από την Αγγλία, όπως γενικά είναι ένα διαδεδομένο format στην Αγγλία, δηλαδή. Ένα comedy commentary show το οποίο αφορά έναν παρουσιαστή ή μια παρουσιάστρια, έναν κεντρικό ή μια κεντρική comedian ή comedian, ο οποίος είναι οι συντονιστές του κάθε τριμελούς πάνελ, γιατί είναι τρία τριμελή πάνελ συνήθως, και δύο καλεσμένα πρόσωπα, πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το format. Στην Ελλάδα θα άλλαζε λίγο, γιατί ουσιαστικά σε κάθε παράσταση θα ήταν δύο οι καλεσμένοι, δηλαδή ένα και ένα πρόσωπο σε κάθε πάνελ, που σημαίνει ότι ήταν ένας παρουσιαστής και δύο, ας πούμε, κομικές φυσιογνωμίες από το χώρο του stand-up σε κάθε πάνελ. Κατ' εμέ τουλάχιστον, μια πρώτη αίσθηση που είχα όταν μου έγινε η πρόταση είναι ότι αφορούσε εκ της συμβάσεως, από τη στιγμή που είχε αυτή τη συνταγή, το stand-up community της Ελλάδας, έτσι. Αυτό ήταν, από τη στιγμή που οι καλεσμένοι είναι λιγότεροι από τους εντός εισαγωγικών παρουσιαστές ή τους παρουσιάστριες, έτσι. Θεώρησα από την αρχή ότι okay, είναι απλά ένα sprinkling, αν θέλετε, έτσι, για τη γεύση λίγο οι καλεσμένοι και τη δουλειά, το κάρο θα το τραβήξουν από τη λάσπη οι stand-up comedians. Αυτή την αίσθηση είχα εγώ. Και γι' αυτό κιόλας δεν το σκέφτηκα και πάρα πολύ να πω το ναι, υπό την έννοια ότι ήταν χαμηλό το ρίσκο, δηλαδή ακόμα και αν δεν μπορούσα να σκεφτώ πράγματα να πω, λέω, ούτως ή άλλως δεν είναι για μένα η φάση εκεί πέρα, είναι για τα πρόσωπα τα οποία θα ήταν σε κάθε παράσταση που, αν θυμάμαι καλά και αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος, ήταν ίδια πάνω κάτω, οι stand-up comedians δηλαδή, ήταν πάνω κάτω ίδιοι σε όλες τις παραστάσεις. Μαλακωδώς, να το πω και έτσι, σκέφτηκα όταν μου προτάθηκε και μου είπαν τα πρόσωπα, ρε παιδί μου, ότι σαν πολύ αντρίλαϊν, αλλά λέω, ξέρεις, okay, δεν είναι δική μου φάση, δεν θα μπω στη διαδικασία να το σχολιάσω. Το πρώτο λοιπόν θέμα το οποίο προκύπτει είναι το εξής, ότι το γεγονός ότι είμαι άντρας και δεν αρχίζω τις μπουρδες τύπου είμαι λευκός εσείς και αυτά για να μην αρχίζουν και φωνάζουν διάφορα. Τι είναι αυτά που λέτε, αυτά είναι τύπου καινούργια. Λοιπόν, το γεγονός ότι είμαι άντρας λοιπόν δεν με βάζει καν στη διαδικασία να σκεφτώ και να το ξεφωνήσω δηλαδή ότι ρε παιδιά, ξέρεις, δεν θα είναι καμιά γυναίκα, ας πούμε, τι θα γίνει. Το περνάω έτσι. Γιατί είναι κάτι το οποίο το έχω συνηθίσει. Να πω μαλακίες, να πω ψέματα. Έτσι έχω συνηθίσει. Αυτό έχω συνηθίσει. Έχω συνηθίσει σε τέτοια πράγματα να είναι κατά κύριο λόγο άντρες. Τι θα κάνουμε τώρα. Φεύγω λοιπόν, πάω στο Βερολίνο και γυρίζοντας έχουν αρχίσει λίγο παραπάνω οι αντιδράσεις. Και η πρώτη μου. Πάλι η Καζανάκη, πάλι κάποιος έχεσε. Το πρώτο μου μέλημα ήταν να πάρω τα παιδιά που ήξερα και αφορούσε αυτή την παράσταση και αφορούσαν αυτή, και είχαν ανάμειξη ή όχι με αυτή την παράσταση και να πάρω τη γνώμη τους, γιατί λέω ότι δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι ένα πράγμα το οποίο ξεκάθαρα αφορά τις ισορροπίες του stand-up community κυκλώματος στην Ελλάδα, του community εν πάση περιπτώσει, και δεν έχω αρκετή γνώση για να κάνω ένα σχόλιο, να πάρω μια απόφαση. Μίλησα λοιπόν με παιδιά που οργάνωναν την παράσταση. Μίλησα με 2-3 άτομα από τις γυναίκες του χώρου που τις εμπιστεύομαι. Η Δήμητρα Νικητέα, η οποία τη θεωρώ και φίλη μου, έναν άνθρωπο που εμπιστεύομαι και εμπιστεύω στο ταλέντο της. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Νομίζω ότι όποιον με ακούει τόσο καιρό ξέρει πολύ καλά ότι η γνώμη μου για τη Δήμητρα είναι ότι είναι ένα πολύ σπουδαίο ταλέντο, κωμικό. Οπότε η δική της αντίδραση με έκανε να το σκεφτώ διπλά, γιατί λέω ότι για να αντιδράει ένας άνθρωπος στη γνώμη του οποίου σέβομαι, there's something here, το οποίο δεν το έχω διαβάσει εγώ λανθασμένα, δηλαδή δεν το έχω αναγνώσει καν. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν, να πω επίσης ότι ως γνήσιος πίθηκας, εγώ δεν είχα ασχοληθεί καν με τις υπόλοιπες παραστάσεις. Όπως είναι ένα πράγμα το οποίο το κάνω πολύ συχνά στη ζωή μου. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύομαι και τους ξέρω και μου λένε Μάκη, θέλουμε να κάνουμε αυτό το project. Η συνηθισμένη μου απάντηση είναι: ωραία, κανονίστε το και έρχομαι. Δεν κοιτάω τις ισορροπίες, δεν κοιτάω τα οικονομικά, δεν κοιτάω τίποτα. Λέω, αν είναι κάποιος άνθρωπος που εμπιστεύομαι και είναι φίλος-φίλη. Λέω, πάμε να το κάνουμε και θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η τακτική μου. Προφανώς δεν έχω την ίδια τακτική όταν πλησιάζει μια εταιρεία, για παράδειγμα, ή ξέρω εγώ, κάποιος άνθρωπος που δεν ξέρω, αλλά όταν είναι άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύομαι, λέω, παιδιά, let's go do this. Whatever. Και όταν είναι η ώρα να το κάνουμε, μου λέτε τι πρέπει να κάνω και πού πρέπει να είμαι. Αυτό. Το έχω πάντα αυτό. Θεωρώ ότι αν εμπιστεύεσαι το όραμα κάποιου ανθρώπου, λες, είμαι on board. Όταν έρθει η ώρα, απλά παίζουν που να σταθώ. Αυτό. Από τη στιγμή που δεν μου ζητάς να είμαι πρωταγωνιστής σε κάτι. Μου ζητάς να είμαι συμπληρωματικός. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν από την αφίσα που σχολιάστηκε ότι όντως δεν κολλάει καλά, ρε παιδί μου. Δεν κελάρει καλά το πράγμα. Ξαναλέω, για μένα, έτσι. Και μετά από περαιτέρω συζητήσεις και με άτομα της παραγωγής και με μερικές από τις κοπέλες που διαμαρτυρήθηκαν και ξαναλέω άτομα τα οποία εμπιστεύομαι, έτσι, δηλαδή δεν μίλησα γενικά με άσχετο κόσμο τον οποίο δεν ήξερα και ξαφνικά εμφανίστηκα του πουθενά ζητήσω γνώμη, μίλησα με άτομα τη γνώμη των οποίων και από τις οποίες εμπιστεύομαι και λέω ότι εμένα μου φαίνεται αυτή την αίσθηση είχα, εμένα μου φαίνεται αυτό το πράγμα θα ξεφύγει από την κωμωδία. Αυτό τώρα σας λέω, γύρισα στην Ελλάδα, μισό λεπτό να σας πω κιόλας. Πότε πήγα στο Βερολίνο, ρε εσύ, Αχιλέα? Την προηγούμενη εβδομάδα ήτανε? Παραπροηγούμενη. Με το προσγειώνομαι εκείνη την Κυριακή και πριν αρχίσουν να κυκλοφορούν τα θέματα online, πριν ας πούμε βγει η τοποθέτηση της Χρύσας Κατσαρίνη που ξεκίνησε ουσιαστικά να μεγενθύνει το σκόπο αυτής της ιστορίας, όταν βγάζει την ανακοίνωση της η Δήμητρα Νικητέα, εγώ έχω πάρει μια απόφαση. Και λέω ότι αυτό το πράγμα τίνει να ξεφύγει από την κωμωδία και η αίσθησή μου, επειδή ξέρω πώς αυτά τα πράγματα μεγενθύνονται από τα social media, είναι ότι θα φτάσουμε στις παραστάσεις και πλέον δεν θα έχει να κάνει με την κωμωδία. Θα είναι ουσιαστικά μια σημαία γύρω από την οποία θα μαζευτούν ή θα απομακρυνθούν συγκεκριμένες απόψεις. Και εκ του αποτελέσματος είχα δίκιο, υπό την έννοια ότι επί της ουσίας δεν έγινε καμία κουβέντα ουσιαστική στη συντηρητική πλειοψηφία για το ζήτημα το οποίο θίχτηκε από όλη αυτή την κατάσταση, αλλά ουσιαστικά αναλώθηκε σε ένα woke, anti-woke κονταροχτύπημα. Το οποίο το είδα να έρχεται και λέω ότι εγώ δεν θέλω να συμμετάσχω σε κάτι το οποίο θα είναι άλλο ένα ζήτημα γύρω από το οποίο να χωριστούμε σε στρατόπεδα τα οποία δεν επιτρέπουν καμία ουσιαστική κουβέντα. Πόσο μάλλον για το θέμα το οποίο θίχτηκε. Το θέμα το οποίο θίχτηκε λοιπόν είναι απλό. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε ένα χώρο όπως το stand-up community στην Ελλάδα που ξεκίνησε και το ενεργό, οι ενεργοί comedians ήταν κατά κύριο λόγο άντρες, ένα χώρο στον οποίο σιγά σιγά άρχισαν να μπαίνουν όλο και περισσότερες γυναίκες, όπως είναι ως ένα σημείο φυσιολογικό, το γενικό πρόσταγμα της κατάστασης το είχαν οι άντρες. Ωραία, ωραία. Όταν λοιπόν άρχισαν να μπαίνουν γυναίκες, και δεν μιλάμε τώρα για ένα community το οποίο είναι κανένα 2 εκατομμύρια, μιλάμε για άτομα τα οποία μπορείς να τα χωρέσεις μέσα σε μια αίθουσα χορού. Φαντάζομαι. Στριμωχτά βέβαια, αλλά χωράνε όλοι και όλες. Όταν λοιπόν αρχίζουν και μπαίνουν όλο και περισσότερες κοπέλες μέσα, υπήρχε εδώ και πάρα πολύ καιρό μια γενική μουρμούρα σχετικά με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή ότι θυμάμαι μάλιστα και πριν από αρκετό καιρό πλέον, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια, αλλά έχει περάσει αρκετός καιρός. Ήταν ένα stand-up comedy festival, ένα comedy festival, με συγχωρείτε, στην Κρήτη που είχε γίνει. Και ήταν χαρακτηριστικό ότι είχε πάρα πολλά καλεσμένα ονόματα και μόνο μία γυναίκα. Και είχε γίνει θέμα τότε, οπότε δεν είναι καινούργιο αυτό. Δεν είναι κάτι καινούργιο, δεν είναι κάτι φρέσκο. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το συγκεκριμένο χώρο, το stand-up community, και υπάρχει αυτή η κουβέντα εδώ και καιρό. Απλά, επειδή... Ναι, καλά, ναι, αλλά θέλω να σου πω, μιλάμε για το συγκεκριμένο παράδειγμα. Επομένως, εγώ ήξερα, παρακολουθώντας stand-up, ότι υπήρχε αυτή η μουρμούρα εδώ και καιρό. Απλά μυρίστηκα ότι αυτή η σειρά παραστάσεων θα οδηγήσει την κουβέντα πιο πέρα. Να πω κιόλας ότι αν μιλάμε για damage control, θεωρώ ότι η όλη ιστορία, η διαχείρισή της και από τις δύο πλευρές, δεν θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη. Θέλω να πω ότι θα μπορούσαν κάλλιστα, όταν δεν μιλάμε δηλαδή για άσχετα άτομα, δεν μιλάμε για άτομα από τα οποία γνωρίστηκαν χθες, όταν μιλάμε για άτομα τα οποία γνωρίζονται εδώ και χρόνια και παίζουν στους ίδιους χώρους, θα μπορούσε, φαντάζομαι, θα μπορούσαν να καταλάβουν και οι ίδιοι και οι ίδιες ότι αυτή η κατάσταση θα γίνει τροφή για κουτσομπολιά και μαλλιοτραβήγματα online και τηλεοπτικά, όπως και έγινε, και θα χαθεί η ουσία. Γιατί κατ' εμέ, το μεγαλύτερο πρόβλημα, και γι' αυτό αποφάσισα την αποχώρησή μου, είναι ότι ενώ θεωρώ ότι το αίτημα των γυναικών είναι δίκαιο, δεν θεωρώ ότι τελικά είναι αυτό που μένει. Αυτό που μένει είναι ένα μαλλιοτράβηγμα και ένα ράλι των anti-woke κομμάντων, ας πούμε, ότι να, αυτό και οι γυναίκες δεν κάνουν για τίποτα κτλ. Οπότε είναι προβληματικό το πώς κατέληξε αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, μιλάς εκ του αποτελέσματος και εκ του ασφαλούς, γιατί δεν είσαι σε αυτό το χώρο. 100%. Φυσικά. Το ζήτημα όμως είναι ότι όταν είναι ένα ζήτημα, ένα θέμα το οποίο υπάρχει, προϋπάρχει στο χώρο, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι το πιο ασφαλές και το πιο γόνιμο θα ήταν να γίνει μια κουβέντα μεταξύ των παραγόντων και να μην φτάσουμε στο σημείο στο να γίνει μια παράσταση και να διχθεί αυτό το θέμα και να βρεθεί ένας πιο ειρηνικός τρόπος να λυθεί. Ξαναλέω, μιλάω εκ του ασφαλούς. 100%. Αλλά για να είμαι ξεκάθαρος, θεωρώ ότι αυτό το οποίο διεκδίκησαν οι γυναίκες του χώρου μου φάνηκε δίκαιο. Δεν μου φάνηκε άδικο. Δεν μου φάνηκε παράλογο. Μου φάνηκε ότι ναι, από τη στιγμή που μιλάμε για ένα community αρκετά μικρό, έστω και αν μπαίνει καινούριο αίμα, αλλά είναι σχετικά μικρό, θεωρώ ότι η ισορροπία σε αυτό οφείλει να είναι καλύτερη. Και δεν το πιστεύω τώρα. Το θεωρώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θεωρώ, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν και άντρες κομικοί στο χώρο οι οποίοι δεν παίρνουν την προσοχή που τους αρμόζει επειδή δεν έχουν τις κατάλληλες γνωριμίες ή δεν έχουν τους κατάλληλους φίλους, και το ίδιο ισχύει για τις κοπέλες. Απλά οι κοπέλες έχουν το extra challenge, ότι η γενική εντύπωση είναι ότι έλα μωρέ, δεν κάνουν οι γυναίκες για κωμωδία. Αυτό είναι μια δεδομένη σκέψη που υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το stand-up είναι να το κρατούμε. Τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το πράγμα ξεφεύγει. και ξεφεύγει επειδή μπαίνουν στο χορό του σχολιασμού ένα κάρο γίδια online τα οποία κάνουν το ζήτημα ένα απειλείται η κοινωνία μας από τους woke δικαιωματιστές και κάτι πίπες ας πούμε. Και το χειρότερο είναι ότι εγώ τουλάχιστον, επειδή δέχτηκα και εγώ πολύ βρυσίδι από την ώρα που αποχώρησα, προσπάθησα να κάνω κουβέντα με τουλάχιστον 6-7 άτομα που με έβρισαν κάπως πιο κόσμια, οπότε λέω let's try it here. Και τους 6 που ήταν φυσικά όλοι άντρες, και στους 6 που τους οποίους ρώτησα, λέω ωραία, είχες βγάλει στήριο για την παράσταση? Όχι, μου λένε, άντε γαμίσου τότε. Ένα μεγάλο μέρος του κοινού που σχολίασε δεν είχε καν σκοπό να καπάσει, δεν ήξερε καν την ύπαρξη αυτής της παράστασης πριν να δει το θέμα. Το οποίο για μένα είναι τόσο χαρακτηριστικό παράδειγμα του digital discourse στην εποχή μας, ότι δεν σας ενδιαφέρει καν το θέμα. Σας ενδιαφέρει μόνο να πείτε την παπάντζα σας. Ως εκ τούτου λοιπόν, από τη στιγμή που δεν σας ενδιαφέρει η ουσία του ζητήματος, τι ασχολείστε? Τι είναι αυτό που σας κάνει να θέλετε να ασχολείστε και να πουτσοκοπανιέστε με ζητήματα τα οποία δεν σας αφορούν? Δεν είναι καν κάτι το οποίο είναι στο κοινωνικό σας ραντάρ. Το βάζετε με το ζόρι. Το βάζετε επί τούτου. Το βάζετε για να δείξετε εάν την έχετε μικρή ή μεγάλη online. Ποιο το νόημα σε αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό που σας οδηγεί να κάνετε κάτι τέτοιο? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχετε αρκετά προβλήματα στη ζωή σας να λύσετε. Δεν έχετε αρκετές χαρές ή λύπες να αντιμετωπίσετε στη ζωή σας. Γιατί εγώ προσωπικά έχω, για να μπαίνω στον κόπο να ασχολούμαι έμπρακτα με πράγματα τα οποία δεν είναι στο ραντάρ μου. Και επειδή το άλλο επιχείρημα είναι ότι έχασε τόσο κόσμο στις δουλειές του, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι ένα τόσο φτηνό παράδειγμα, ένα τόσο φτηνό επιχείρημα, και είναι φτηνό γιατί αν θέλετε να βοηθήσετε τους ανθρώπους με τις δουλειές τους, εν προκειμένου, εάν θέλετε να ρωτήσετε, εάν θέλετε να βοηθήσετε, με συγχωρείτε, τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε τέτοια πράγματα, τους ηχολήπτες και όλα αυτά, παλικαράκια μου, να πηγαίνετε σε περισσότερα live. Να πηγαίνετε σε περισσότερες μουσικές σκηνές, να πηγαίνετε σε περισσότερα stand-up. Είναι τόσο απλό. Να μην βάρανε μύγες, ας πούμε, τα open mic, για παράδειγμα. Να μην βάρανε μύγες περισσότερες μικρές μουσικές σκηνές. Να μην διαμαρτύρεστε επειδή έχει εισιτήριο το TADE Live. Τώρα, και με αυτό θα κλείσω, για να το ξαναφέρω σε focus. Επιγραμματικά, για να βοηθήσω και τους μαλάκες που θα ακούσουν και θα τον σχολιάσουν ή που θα πάρουν κάποιο απόσπασμα. Περιττό να πούμε βέβαια ότι ο ρόλος που παίξαν τα media σε αυτό το πράγμα είναι μετικός, έτσι. Δηλαδή, το ξαφνικό τους ενδιαφέρον για το stand-up και η ανάγκη τους να μυγιστοποιήσουν το μαλλιοτράβιγμα αυτής της ιστορίας, την οποία θα πούμε και στο τέλος για κάτι ακόμα. Λοιπόν, επιγραμματικά, την ιστορία αυτή εγώ την έμαθα εδώ και πάρα πολύ καιρό όσον αφορά την πρόσκληση για την παράσταση. Μυρίστηκα ότι το πράγμα ίσως δεν τζουλήσει καλά, πόσο μάλλον μετά και την ανακοίνωση της Δήμητρας, η οποία με έβαλε να σκεφτώ πάλι το πλαίσιο αυτής της παράστασης. Και ξαναλέω, επειδή η Δήμητρα είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι πάρα πολύ και τη γνώμη της και το ταλέντο της, θεώρησα ότι το πράγμα θα ξεφύγει πολύ γρήγορα και δεν θα αφορά την κωμωδία, όπως και έγινε. Θεωρώ ότι οι χειρισμοί που έγιναν κατέρωθεν θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτεροι, και για να είμαι δίκαιος, θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτεροι από την πλευρά της παραγωγής, κατά κύριο λόγο. Δεν ήταν, και νομίζω ότι ένας συγκεκριμένος χειρισμός παραγωγής όθησε περισσότερο κόσμο στο να φύγει, έτσι. Και κατά τρίτον, θεωρώ ότι το 80% των αντιδράσεων ήρθε από άτομα τα οποία ουδεμία σχέση είχαμε με αυτό το πράγμα. Ούτε σαν ενδιαφέρον, ούτε σαν φίλοι της κωμωδίας, ούτε σαν άνθρωποι που θα αγόραζαν εισιτήριο, ούτε τίποτα. Και στο τέλος, έτσι, πολύ επιγραμματικά, επειδή μου στείλατε διάφοροι, κυρίως ξαναλέω άντρες, διάφορα σχόλια που έγιναν online, παιδιά, δεν με απασχολούν τα σχόλια online αποπίθηκους. Ούτε με απασχολούσαν ποτέ, ούτε με απασχολούν. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο μόνος λόγος που απαντάω στα σχόλια στο podcast είναι γιατί είναι κάτι 100% δικό μου και συγκεκριμένα δικό μου και του Αχιλλέα, για να είμαι 100% ειλικρινής. Και θα απαντάω σε αυτά τα σχόλια γιατί εκεί νιώθω ότι είναι υπό τον έλεγχό μου, δηλαδή ότι εκφράζω κάτι online στο οποίο μπορώ να σχολιάζω 100% ως εγώ. Δεν είναι ένα βίντεο χαρακτήρων, δεν είναι ένα εμπορικό, δεν είναι κάτι που ανήκει σε κάποιον άλλον, σε κάποια εταιρεία. Είναι δικό μου. Σε όλα τα υπόλοιπα δεν με απασχολεί να σχολιάζω, να απαντάω ούτε σε θετικά ούτε σε αρνητικά σχόλια. Επομένως, δεν με αφορά το αν σχολιάζω με αρνητικά από γκρουπ μικροτσούτσουνων και τυρόψολων στο Facebook και στο Instagram και ξέρω εγώ πού, που η εποχή τους έχει ξεπεράσει εδώ και πάρα πολύ. Ούτε με απασχολούν κάποια ακροδεξιά τρολάκια που δεν ξεκίνησαν έτσι και στην ανάγκη τους να αποκτήσουν relevancy και καριέρα δέχτηκαν να γλύψουν πώς το λένε, πολιτικά γεννητικά όργανα για να προοδεύσουν, ας πούμε. Ούτε με ενδιαφέρει η γνώμη επίσης ακροδεξιών τρολ, οι οποίοι προφανώς δεν είχαν χορτάσει τις φάπες που έχουν φάει ένα τα χρόνια και θεωρούν ότι έχουν βρει ένα στασίδι το οποίο είναι αφάπατο. Τίποτα δεν είναι αφάπατο. Φάπες μπορούμε να φάμε όλοι, ανά πάσα στιγμή. Keep that in fucking mind. Κατά τα λοιπά, για να κλείσω με αυτό το θέμα των social media, των ειδήσεων, γιατί έγινε μια προσπάθεια να μου ζητήσει γνώμη μια από τις κουτσομπολίστικες εκπομπές είχανε στις κάμερα έξω τον Λευκό και τους λέω, παιδιά, όταν το σκέφτεστε. Και επειδή ένα άλλο θέμα των ημερών είναι αυτές οι δηλώσεις του Σερβετάλη και του Αηδινιώτη σχετικά με την έκτρωση, να πούμε το εξής. Ας τον Αηδινιώτη. Ο Αηδινιώτης ψηφίστηκε από κάποιους, από κάποιες. Και μπράβο σας. Γαμίστε το αυτό. Δεν σας φταίει κανένα Σερβετάλης για τις απόψεις που έχει. Οι Σερβετάλιδες αυτού του κόσμου, δηλαδή οι θρησκόληπτοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν τα πιστεύω τους, δεν σας φταίνε. Τι θέλετε να έχει δηλαδή ένας θρησκόληπτος άνθρωπος? Δεν οφείλει, αν είναι πραγματικά θρησκόληπτος όπως δηλώνει ο Σερβετάλης, να θεωρεί ότι η έκτρωση είναι έγκλημα? Σας κάνει εντύπωση? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί εναντιώνεστε και τα παίρνετε στο κρανίο με ανθρώπους που κοινικά τους τοποθετούν μπροστά σε ένα μικρόφωνο για να πούν αυτά που ήδη ξέρουμε ότι σκέφτονται. Γιατί το μόνο που θέλουν να κάνουν με αυτό το πράγμα είναι να μας αποσυντονίσουν, τίποτα άλλο. Όλος ο κόσμος ασχολείται εδώ και πόσες μέρες με τη δήλωση Σερβετάλη. Φυσικά και αυτό θα πει. Η μεγαλύτερη ευθύνη ήταν και παραμένει στα χέρια και στα μυαλά των ανθρώπων που σκέφτηκαν να στήσουν αυτή τη συνέντευξη. Και παραμένει στα χέρια και στα μυαλά των ανθρώπων που βγάζουν λεφτά κάνοντας κουτσομπολίστικες εκπομπές. Η ευθύνη τους είναι τεράστια. Και αν θέλετε να το θέσουμε και έτσι, η ευθύνη τους εν τέλει είναι πολύ μεγαλύτερη από τα μυαλά που αποφασίζουν για το τι θα απεικονίζουν τα δελτία ειδήσεων. Γιατί πολύ πιο εύκολα περνάς απόψεις και διαστρεβλώνεις μυαλά με το ελαφρύ lifestyle. Όπως θα θυμάστε τις τεράστιες ευθύνες που είχε το lifestyle δελτίο ειδήσεων του Star πριν χρόνια, που ξαφνικά βρεθήκαμε στην καρδιά της κρίσης και ένα κάρο πιτσιρικάδες που βλέπανε, και ήταν το πρώτο σε νεαρές ηλικίες δελτίο ειδήσεων, επειδή καταναλώναν ειδήσεις από το Star, δεν ξέραμε που πάνε τα τέσσερα, και βρέθηκαν ξαφνικά έξω από μια πραγματικότητα που ήταν «Α, ναι, τι έκανε η Τζούλια Αλεξανδράτου». Και ξαφνικά βρέθηκαν στο ότι καλησπέρα, ανεργία, πουτσα ξύλο, φυλάκια. Λοιπόν, ο lifestyle προγραμματισμός στην Ελλάδα είχε και παραμένει και συνεχίζει να έχει τεράστια ευθύνη για την διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Και έχει τεράστια ευθύνη γιατί αποσυντονίζει με θέματα όπως ο Σερβετάλης και τύπος Σερβετάλης. Και αν θέλετε, με θέματα όπως τι έγινε σε μια παράσταση που αφορούσε ούτως ή άλλως πολύ λιγότερο κόσμο από όσο ασχολήθηκε. Οπότε, εν κατακλείδη, εγώ θα έλεγα take a fucking chill pill για αρχή, γενικότερα, σε ασήμαντα θέματα. Συνειδητοποιήστε τι είναι αυτά που βλέπετε και ποιοι είναι αυτοί που σας τα φέρουν στο πιάτο. Και έτσι για ένα τελευταίο, αν λέτε μεγάλες κουβέντες εκεί έξω, να είστε και έτοιμοι να τις κάνετε back. Αν σας δούμε από κοντά, ναι. Ναι. Φιλάκια.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.